Olimpiar jokoi eskenitako tartean gaur arrauna izango dugu izpide. Aste honetan Luzernan jokatu da preolimpikoa eta tamales ba gauzak ez dira ondo joan euskal ordezkarientzat. Zortzikoan Jon Carazo tarteko ez dute lortu zailkapenik bi txartel zeuden eta bosgarren amaitu dute. Eta laukoan, Ander Zabala eta Imanol Garmendia tarteko, hemen ere bi txartel zeuden, eta laugarren amaitu dute. Imanol Garmendia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ander Zabala, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Imanol, ametsa amaitu da?
Bai, bueno, amaitu ez dago hoi esatia, ez? Baina orain goz bokatu dela, bai, ez? Hoi zan azkeneko txartelarria juteko, eta... Eta juten urtzi digu, ez? Bo, urtzi ez dugu lortu, eta, bueno, hain pixka tristetutat, baina, bueno, zigei beharko dugu. Animatu eta indarrak hartu, eta geho, bo, bultatu arraunea dugu, ez dakigu indikan zein behar dugu.
Ander, hausnarketak eta sentsazioak eta horiek kontatu horretik, kontaiguzu, nolako izan zen azken estropada, ja, esan bezala, helburua lortu ala ez kale edo bale izan zen estropadora?
Bueno, genekien estropa oso gorra izango zela, eta gu hasiera batean planteatu genuena izan zen irtera oso azkarra egitea, eta genekien estropaen erritmoa oso azkarra jungo zela, eta gure planteamendua zen, baina ikusi genuen beste kaskengo txampa horretan abiadura asko handiagoa izan zutela, hobetu aldu zirela, eta azkenean laugarren izan ginela.
Eta Imanol, behin helmuga zeharkatu eta batek ja ikusten duenean ez doala, Rioko Olimpiar Jokoetara kasuenetan, bere lan guztia saririk gabe gelditu dela, ez dakit une horretan isiltasuna nagusitzen den, norbaitek zerbait esaten duen, zer gertatzen da ontzi horretan?
Bai, kasu honetan danak isik geratu ginen, ez? Asimilatzen bezala. Ez digula bi plaza horietan sartzia. Ta, bueno, momentu hortan isilik gatu ginen, da pantalena joan ginen, ta geho ja botia desmontatu, ta zeus egiten genuen ez, kanpon, da ja pixkat igual aurreneko momentun, beron esaten dira gauzak, da hoi ez pasatzeko, geho ja... lasai itzen genuen, aber nola juntzan estropada eta urte guztia, eta bueno, ja lasaio gauzak itzen da, asko sobeto.
Eta ze ondorio atera dituzue, Ander?
Bueno, ziera batean, ondorioa izan da, helburua ez dugula lortu. Bi plaza horien artean, ez garela egon. Da, bueno, badaude ondorio positiboak eta da baita ere ikusi egin dugu hobeto egin genezakela gauzak. Da, orduan, momentu honetan lehengo egin behar dugun gauza da deskantzatu, bai fizikoki, psikologikoki, indarrak hartu eta gero ondorio horiek ondo analizatu eta berriz lanera bueltatu.
Suposatzen dut, Imanol, batek dena jarriko duela zalantzan, ez da? Helburua lortzen ez denean, hasiko da bat bueltak ematen, estropada hala egin ezean ez bagenu, prestakuntzan hau aldatu izan bagenu, dena zalantzan jartzen da unere batean?
Nire kasuan ez, nahiko lasai dakane burua, aldudan guztia egin dugu urte guztian zehar, ez? Bai Ander, bai Marn, bai Patrizio eta bai ni. Ta gure aldetik gana jarri dugu, bai preparazioan, bai Sevillan egotia, urte guztian zehar, ez? Da alde horretatik dudan jartzia, argi dago gauzak ez diela ondoin, ze bestela
edo akaso bai eta besteak indartsuago izan dira?
Bai, oida. Baina, gure ondori horietako bat, hoi izan zen, ez? Gu ez gehala... oso puntun haiatu, ez? Estropa honetara. Ta bueno, gure aldetik hoi izan da gure ondori nagusia, ez? Gala ondo haiatu fizikoki batez ez, arraunen eta oso estropa kompletua izan zen guria. Ta bueno, dudan jartziana, oain hoi inberdeu, ez? Pentsatu haber ze pasadan, eta gure gure kulparea asimilatu, ez?
Ander, Facebooken irakurri dizut, bueno, eskerrak eman dizkiozue, ba inguruan mugitzen diren guztiei, ezta? Ba azkenean familia, lagun, hoiek dira gehien bat, ba zuek etxetik kanpo egotea sufritzen dutenak eta bueno, ba zuen urduritasunak ere pairatzen dituztenak eta bueno, hoiek guztiak eskertu, inguruan ibili diren guztiak. Eta gero hausnarketa lako moduko bat egin duzu, ba bueno, goi mailako kirola ez da beti kiroltasunez egiten eta horrelako esaldiren bat utzi duzu, ez dakit decepzioren batera manduzun bideo honetan.
Bueno, ba, esan bezala urte oso gorra izan da, da baita ere urte garrantzitsua zen baita espertutan, ba, asko ikasi dugula uste dut, bai eramaten ditu gauza positiboa eta negatiboa, ba, lan limite moduan zaudenean, ba, ikusten duzu pertsonaren alderi txarrena eta alderik oberena. Da, bueno, tentsio handia jasan dugu urte guztian, da hori, bueno, ba, askotan egoera nahiko desatxeginak bizitzera eraman gaitu. Da, bueno, ba, bizkat, hausnarketa moduan hori, gauza positiboak, negatiboak atera daitezkela, eta errendimenduko kirolan garrantzitsuena dena errendimendua dela, eta, bueno, ba, daudela pertsonak ba, errendimendu hori lortzeko beste balore batzuk kirolak berez izan berrituen beste balore batzuk ba bostazola zaiela eta bakarrik helburua, bakarrik errendimendua, bakarrik beren posizioa oberena izatea ikusten dutela.
Imanol, izan ere hala da, ezta? Akaso kirolzaleak ez du eguneroko lan hori ikusten, ikusten ditu emaitzak, ikusten ditu finalak, baina ez du ikusten bide hori guztia, eta bide horretan, Anderrek esan duen moduan, ba, une askotan zehar muturrean zaude, ezta? Muturreko egoera bizitzen ari zara.
Bai, hori da, erki dago, azkenen, ba, jendeak ikusteguna da, oain ez dela klasifikatu goti arriorako, baina, bueno, gertu daun jendia badaki, ba, igual lau hilabete ongeala etxea etorri gabe, bost ordu entrenatzen egunean, Zierne badan, Sevillan, da, bueno, azkenen gure bizitzan gauza asko hipotekatu ditugu, ez, hau lortzeko, argi dago ez degula lortu, baina, bueno, haber urrengo baten dakaun lortzia, ez?
Segituan jarriko gara aurrera begira. Ander, irakurri dut zare sozialetan, atentzioa eman dit, bakarremati irakurri diot, bi ontzi zailkatu dira Riorako, ez da? Espainiako selekzioak bi ontzi zailkatu ditu. Eta izan direla, selekzioko sistematik kanpo entrenatu duten bi ontziak. Eta besteak ez direla zailkatu. Halako konparazio bat egiten zuen?
Bai, bueno, zen bezala gauzak ondo ateratzen direnean, pues deno behiratzen dugu nola egin duten gauzak edo non entrenatu duten edo zein sistema edo ez jarraitu duten. Da, bueno, hori ba horrela izan da. Klasifikatuta dauden bi embarkazioak federazioaren sistematik at egiten dute lan eta beren sistema daukate federazio, oza, Kataluniar federazioan babestuta, da federazioarekin bat lan egiten duguno, ba kanpoan geratu dira. Hori da gertatu dena.
Gero ez dago derrigor lotura egin beharrik, ez da?
Bai, hori da. Uh-huh. Bakoitzak aterako ditu bere ondorioak, bueno, izan daiteke ondorio positiboa, negatiboak, edo bakoitza jakingo du nola begira helburu horiek atera behar dituen.
Hori da, eta hori gainera barruan gelditu behar esaten dute, eta ez dira irratiz kontatzekoak. Bueno, aurrera begiratu dezagun, orain esan bezala, lehenik eta behin atxedena. Etxera itzuli eta atxeden hartu gero aurrera begiratzeko. Aurrera begiratze horretan ez dakit Tokio ikusten duzuen, esan dut, ez dakit lanean jarraitzeko gogorik, asmorik baduzuen beste lau urte, beste olimpiada bat, ziklo olimpiko bat, ba, joko olimpiko berri batzuei begira, edo ontziak erabat aldatzeko asmoa dagoen, edo oraindik oso goizo den, Imanol?
Bai, bueno, bai dabe aldetik, ba, argi dago, osea, bakabla beste ziklo olimpiko bat itia, baino hain beste arazo txiki bat dakaut, da igual bairaien erabakiko dutela, haber joko urrengo joko olimpikoetan, ez? Kuatro zina laukua egongo den programa olimpikoan, ez? Orduan ba aurrena jakin berdeu ber jarritzen botia programa olimpikoan, da gero ja bago erabaki aber federazioan plana zein dan, da gauza asko jakin berditu aber zirituko gehan no ez jakin aurretik, ez? Orduan, ba, bueno, oain esan desuna, ez? Deskantzatu etxen aztepae bat, arraun mundutik kanpo, ez? Gure arraun mundutik kanpo, ez? Arraun mundutik kanpo, ez? Baina, bueno, hoi da, azkenen, ba, oain deskantzatu inberdu, ez?
Ander, etorkizuna, zuk nola ikusten duzu?
Bai, ba, Imanolek esan duen bezala, zera, Federazio Internazionalaren eta Olimpiar Komitearen erabaki baten menpe dago zera, laukoa programa olimpikoan egoteala ez, eta bueno, da hori argi dago, ba, gure helburuak nolabait, ba, bizkat, ba, baimenduta dago gauza bata bestea, ez da, argi dago, orain, lehengo helburua deskantzatzea da, bai fizikoki eta bai psikologikoki. Indarrak hartu eta berriz helburu berriak ezarri. Eta hori izan behar da momentu honetan gure helbururik nagusiena. Indarrak ondo hartzea beste ziklo olimpiko bat edo dena delakoa behar den bezala ba, aburre egiteko.
Hori da, indartxu egiteko. Ba, Imanol Garmendia, Ander Zabala, mil esker, gurekin izateagatik, bidean ikasi duzuena, bueno, hori ja zeuentzako da, zeuen aberazgarri izango da, eta tamales ba ez da emaitza lortu oraingoan, baina izango da, beste aukeraren bat. Mil esker bioi, bikote?
Bai, zure,
mil esker.